Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o glaukomu, pa na samom početku našeg današnjeg razgovora. Da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
Reč glaukom dolazi od grčke reči glaukos, što znači zelen, zbog sivo-zelenog oceja sočiva u zakvaćenom oku. To je naziv za grupu bolesti koja vodi ka oštećenju očnog živca i vodeći uzrok slepila kod ljudi iznad 40 godina. Glaukom nije bolest, već sindrom, odnosno skup sledećih simptoma. Povišenje očnog pritiska, udubljenje papila očnog živca i oštećenje vidnog polja.
Koji su prvi simptomi glaukoma?
Prvi simptomi su glavobolja, pritisak u oku i peckanje. Također zamor pri čitanju i često menjanje naočara sa plus dioptrijom znak su da treba da konsultujete lekara. Glaukom može i da zbuni lekara opšte prakse, jer ponekad ima simptome kao što su mučnina, povraćanje, zatim bol u stomaku koji se manifestuju oko ponoći. Ali siguran znak da je reč o glaukomu su tamne senke na srednjoj periferiji vidnog polja koje vremenom postaju jače i veće i spajaju se u velika polja u vidu polumeseca. Pošto se jednom oboleli očni živac ne može nikada regenerisati, veoma je važno da se ova bolest rano otkrije.
A kažete mi uzroke nastanka glaukoma?
Glaukom se razvija kada je stvaranje očne vodice povećano ili je njeno oticanje otežano. Tada dolazi do porasta očnog pritiska, do pritiska na nervna vlakna i krvne sudove optičkog nerva i do njihovog oštećenja i uništenja. Postupno se prekida prenos vizualne poruke do mozga, a rezultat je oštećenje vida i na kraju slepila. Glaukom se deli u tri osnovne grupe, to su primarni, sekundarni i urođeni glaukomi. Kod primarnog glaukoma postoji povećanje očnog pritiska koje se ne može dovesti nikakvu vezu sa nekim očnim ili opštim oboljenjem. Poremećaj u oticanju komorne tečnosti može da nastane zbog bloka ugla korenim delom dužice, tzv. Angularni oblici, ili zbog povećanog otpora u samom zidu ugla, to je glaukoma simplex. Može biti akutni i hronični. Sekundarni glaukom je povišenje očnog pritiska koje nastaje u toku neke druge očne bolesti ili je posljedica te same bolesti, kao na primjer upale, oka, povrede, oštećenja i pomaci sočiva u oku, oboljenje krvnih sudova, oka, šećerna bolest, tumori oka. Urođeni glaukom nastaje jer u uglu prednje očne komore postoji tkivo koje normalno nestaje pre rođenja. Očna vodica ne može oticati i nastaje povišenje očnog krvnog pritiska.
Kažite mi, kakva je klinička slika pacijenata sa glaukomom?
Normalni očni pritisak iznosi 12 do 22 mm žive. Prepreka oticanja očne vodice može biti nagla, akutna ili povremena, intermitentna ili dugotrajna kronična. Akutna manifestacija je vrlo burna i zahteva hitnu intervenciju. Na izgled zdrav čovjek postaje težak bolesnik s jakim bolovima u jednom oku i licu, pojavom duginih boja oko izvora svetlosti, glavoboljom, mučninom i povraćanjem, ali i dramatičnim padom vida. Očni pritisak raste i do 80 mm žive, oko je crveno i tvrdo kao kamen. Ukoliko se očni pritisak ne snizi unutar nekoliko sati, pomoću lekova ili operativnog zahvata može doći do ozbiljnih i trajnih oštećenja vida. Glaukomski napadi mogu biti slabiji i češće se ponavljati. S vremenom strada očni nerv i udubljuje se papila vidnog živca, to je mesto na kome očni živac napušta oko. Ispadi vidnog polja se pojavljuju vrlo rano, ispadi se šire od periferije prema središtu, pa bolesnici imaju suženo vidno polje, gledaju kao kroz dvocevku ili tunel. Kraj procesa je slepilo. Hronični glaukom obično nastaje kao posljedica učestalih nelečenih glaukomskih napada i posljedičnih prirastlica u uglu prednje komore. Očni pritisak je stalno povišen, razvija se udubljenje i propadanje papila očnog živca sa ispadima vidnog polja i na kraju nastaje slepilo. Kod urođenog glaukoma, pri visokom očnom pritisku brojnjača se rasteže i oko postaje izrazito veliko, što se naziva hidroftalmus ili buftalmus, odnosno volovsko oko. Stanje je obično jednostrano. Povećanje očne jabučice može biti vrlo izrazito, pa se može dogoditi njeno pucanje i pri najmanjoj traumi. Oko je izrazito osjetljivo na svetlost, pa dete pogled i glavu okreće u suprotnu stranu od izvora svetlosti. Bolest može imati i blaži tok sa manjim rastezanjem oka.
Doktore Todoroviću, kako se glaukom dijagnostikuje?
Nakon razgovora s pacijentom obavlja se pregled oka. Radi se određivanje vida, pregled oka procetnom lampom, pregled oftalmoskopom za pregled unutrašnjih struktura oka koji pokazuje za glaukom tipične promjene na očnom živcu, zatim tonometrija, odnosno merenje očnog pritiska, određivanje vidnog polja, određivanje perifernog i centralnog vida i gonioskopija, sočivo koje se postavlja na oko kako bi se vidjelo stanje očnog ugla. Kod postavljanja dijagnoze najvažnije je provjera četiri faktora. To su očni pritisak, vidni živac, vidno polje i ugao oka. Očni pritisak se normalno kreće između 10 i 22 mm žive. Vidni živac se pregleda tako što se osvetljava unutrašnjost oka i lekar kroz zrnicu posmatra oblik i boju vidnog živca. Vidno polje se pregleda da bi se postavila dijagnoza, a zatim jednom ili dva puta godišnje da bi se utvrdilo da li u polju vida ima pogoršanja. Vrlo malo ljudi uživa pri pregledu vidnog polja jer on zahtjeva vreme i koncentraciju. Ugao oka se pregleda postavljanjem stakla na oko koje je prethodno anestezirano.
A kako se leči glaukom?
Lečenje glaukoma sprovodi se lekovima, laserom i hiruškim zahvatom. Svrha lečenja lekovima je normalizacija povišenog očnog pritiska. Na taj način se sprečava razvoj oštećenja oka, iako je osnovna bolest i dalje prisutna. Laserska hirurgija radi se u svrhu pomaganja oticanja očne vodice iz oka. Operacijom se prave novi putevi za oticanje očne vodice.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na vašem vremenu.
Hvala vam.